Satu lagi ya, kalau saya boleh sebut, kebanyakan komentar-komentar yang saya nampak sama ada di sosial media ataupun di televisyen dan juga lain-lain medium, banyak berbincang tentang penubuhan kerajaan, siapa yang akan menubuhkan kerajaan, siapa yang akan dapat majoriti. Dia punya kata kunci di sini, majoriti ya. Tapi apa yang kita lupa, dalam konteks Malaysia adalah negara parlimen, dan amalan kebiasaan di parlimen di negara lain, kebarangkalian untuk wujud kerajaan minoriti itu boleh berlaku juga. Kerana ini adalah amalan yang berlaku di negara-negara parlimen. Mengapa ia tidak berlaku di Malaysia sebelum ini? Kerana kita daripada sejak merdeka sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan dia adalah kerajaan yang ditubuh itu adalah kerajaan yang mendapat majoriti. Dan baru-baru ini kita ada pilihan raya pada 2018, kita melalui pengalaman mempunyai kerajaan campuran yang ditubuhkan dalam masa begitu singkat, ya, kurang setahun ditubuhkan. Itu benda yang baru berlaku dalam politik Malaysia. Dan sekarang pula saya nampak sekiranya tidak ada satu parti majoriti yang boleh menubuhkan kerajaan, kebarangkalian mungkin parti-parti ini ataupun pihak-pihak yang terlibat perlu melihat kebarangkalian di mana wujud satu situasi di mana kerajaan minoriti ditubuhkan. Apa yang saya maksudkan dengan kerajaan minoriti ini? Kerajaan minoriti adalah kerajaan yang walaupun mereka tidak mendapat majoriti yang majoriti kerusi, tetapi mereka masih lagi boleh menjalankan fungsi sebagai kerajaan dengan syarat Perdana Menteri yang dilantik itu mendapat confidence daripada parlimen. Yeah. Ini yang berlaku di amalan di negara-negara kemunculan yang lain. Walaupun benda ini tidak termaktub di dalam perlembagaan mereka, tetapi ini adalah amalan convention parlimen yang biasa berlaku di negara-negara. Di Australia, di New Zealand berlaku, di India berlaku, di Canada berlaku, Australia berlaku. Cuma benda ini belum lagi dieksperimenkan ataupun berlaku di Malaysia. Jadi masing-masing kedua pihak, kalau kita tengok semalam, Parti Bersatu menyatakan bahawa mereka masih hendakkan Tun Mahathir sebagai pengerusi dan juga menerus dan juga masih kuku dengan permintaan mereka agar Perdana Menteri terus kekal sebagai Tun M kekal sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan KEM daripada Azmin Ali. Begitu juga dengan DAP. Begitu juga dengan PAN. Begitu juga dengan statement yang disebut tadi daripada Ketua Menteri Sabah mahukan Mahathir. Jadi apa yang kebarangkali yang boleh berlaku adalah kita mempunyai Perdana Menteri yang mana mendapat sokongan daripada pihak yang bersengketa dalam hal ini, berkaitan rapat dengan yang Bersatu dan juga KM Azmin dan juga pembakar. Semua bersetuju Tun Mahathir meneruskan dilantik sebagai Perdana Menteri dan kerajaan terus kekal kerajaan Pakatan Harapan, DAP dan PAN. Kemungkinan ini boleh berlaku, iaitu parti yang tidak mendapat majoriti tapi parti yang dapat menubuhkan mempunyai jumlah kerusi yang tinggi lagi. Of course benda ini tentu benda ini tidak pernah berlaku lagi dalam konteks Malaysia, tapi berlaku di negara-negara parlimen yang lain. Mungkin dalam keadaan sekarang ini di mana ada deadlock, masing-masing tidak boleh mampu maju ke depan, saya lihat ini adalah satu benda yang perlu dipertimbangkan serius oleh kedua-dua pihak. Kerana kesemua mereka nampaknya bersetuju inginkan Tun Mahathir. Cuma mereka tidak mahu menubuhkan kerajaan. Maksudnya tidak dapat menubuhkan kerajaan. Jadi apa yang boleh berlaku adalah pembangkang membenarkan Tun Mahathir memberikan confidence majority kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi bukan menjadi dan juga tidak bermaksudnya apabila mereka memberi confidence ini di parlimen memberi maksud mereka juga adalah sebahagian daripada kerajaan. Ini amalan yang berlaku dan ini yang saya tidak nampak disebut oleh mana-mana pengulas atau penganalisis setakat ini.